Agora vai cantar María de Pumariño.
A Xoaniña de Castro encontrabas aburrida, escrebiulle ao amigo que a reclame enseguida. O amigo contestoulle: eu pa aquí non te reclamo, eu pa aquí non te reclamo, te digo de outra maneira. Ai, que coga la maleta, ai, que coga la maleta, te vayas a Venezuela. Pa Venezuela non vou, que teño pouquiños cartos. Que urjas de na justicia, que urjas de na justicia, e tamén os abogados. Son filla dun paradista e a neta do presoiro. Tamén me crían levare, hai ali o lavadoiro. Son filla dun paradista, todos son do meu iguale. Tamén me crían levare, tamén me crían levare a posición do currale. Eu xefo unha betanzo xa xunto de Juan Liñares. Elevaron che mos cartos que che fixen dos pinares. E tamén xa fun a órdenes, ai, a xunto dos cuncheiros. Levaron che mos cartiños que fixen dos aveneiros. Fun a lengua xa marzoa, todo foi pa rejalare. Sou vos emo conto todo polo conde de Moare. E tamén xa fun aos ovos a casa do noso cura. Canto má rejalo o fajo, bolsiño má sacurra. Todo este é unha historia, todo este é un cantare. Sou posemo conto todo polo conde de Moare.